请听泰语 A 套节目。
ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลกลับมาฟังขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธารณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ thai.rti.org.tw หรือที่ RTI Fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทุกเรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
ดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันนะคะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไต้หวันในมุมมองใหม่ๆกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลสำรวจค่ะคุณผู้ฟัง10อาชีพนะคะที่มักจะไม่ได้หยุดยาวในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆยิ่งไปกว่านั้นค่ะนอกจากจะไม่ได้หยุดแล้วนะยังจะต้องมีการอยู่เวรมีการเขาเรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนกะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าภาระหน้าที่การงานของเขาในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยก็จะหนักมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงเวลาธรรมดาอีกด้วยนะอย่างที่เราทราบกันดีละค่ะว่าเพิ่งผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนมาได้ไม่นานนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะได้หยุดยาวไปท่องไปเที่ยวกันเนาะแต่บางอาชีพค่ะเขาไม่ได้หยุดงานไม่ได้มีวันหยุดยาวๆเหมือนพวกเราแต่เขายังต้องทำงานหนักในช่วงวันหยุดยาวต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนนั่นเองซึ่งผลสำรวจนี้ค่ะจัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ Daily View นะคะจะมีอาชีพอะไรบ้างนะคะและคนไต้หวันเองเขามีความคิดเห็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะกับอาชีพเคอร์ฟูเรินเหวียนนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการให้บริการผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์นั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าอาชีพนี้นะคะพอถึงช่วงหยุดยาวเนี่ยก็จะต้องมีการอยู่เวรอยู่กะกันนะคะอาจจะไม่ได้หยุดยาวเหมือนอาชีพปกติทั่วไปเพราะอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะมีประชาชนนะคะโทรมาขอความช่วยเหลือหรือว่าต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่บริการแบบ call center เนี่ยคอยอยู่ประจำคู่สายเลยนะคะอย่างตัวดิฉันเองค่ะเมื่อช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้บริการนะคะผ่านในส่วนของ call center ของสายการบินนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าตอนแรกเนี่ยกังวลอยู่เหมือนกันว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวจะต้องรอนานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเกรงว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคู่สายมากเพียงพออะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าพนักงานอาจจะหยุดไปส่วนหนึ่งแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะโอ้โหโทรไปไม่นานนะคะรอสายเนี่ยไม่ถึง3นาทีนะก็มีเจ้าหน้าที่รับแล้วก็ให้ข้อมูลช่วยดำเนินการเรื่องราวต่างๆให้เราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่9ค่ะก็คือจิงเว่ยหรือว่าเป่าเฉียนเหรินเหวียนนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือรปภ.ยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองนะซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่นี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในองค์กรในตึกอาคารหรือว่าสถานที่สำคัญต่างๆนะคะที่อาจจะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าใช้บริการได้ในช่วงวันหยุดเนาะดังนั้นค่ะวันหยุดนะคนเนี่ยเวลาเข้าไปในสถานที่อะไรก็ตามเนี่ยก็จะเยอะอยู่แล้วนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่รปภ.ยามหรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเหล่านี้แหละค่ะเข้ามาช่วยในการดูแลจัดการความเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะตึกหรืออาคารบ้านเรือนต่างๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงตรุษจีนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะกลับภูมิลำเนาใช่ไหมไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศกันค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะยามรปภ.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะแก้ไขหรือว่าจัดการได้ไม่ทันท่วงที ต่อมาอันดับที่8ค่ะก็คือเชียวฝังเหยวนนะคุณผู้ฟังนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหนะต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้ค่ะต้องสแตนบายตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ต้องมีกันตลอดทั้งปีด้วยนะคะเพราะยิ่งในช่วงเทศกาลเองนะคุณผู้ฟังโอ้โหอย่างตุ๊ดจีนที่ผ่านมามีทั้งคนเผากระดาษเงินกระดาษทองจุดประทงประทัดนู่นนั่นนี่ถูกไหมโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือว่าอัคคีภัยต่างๆเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวค่ะยิ่งสถานที่ไหนก็ตามนะคะที่มีการรวมตัวของฝูงชนมากๆเนี่ยหากเกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะผลกระทบเนี่ยมันเป็นวงกว้างมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะต้องสแตนบายในช่วงวันหยุดยาวตลอดเวลานั่นเองต่อมาอันดับที่7ค่ะก็คือชิงเจียเหรินเหวียนค่ะคุณผู้ฟังหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหรือว่าเทศกิจนั่นเองนะคะเพราะอะไรนะคะในช่วงตรุษจีนค่ะโอ้โหนะเรื่องราวของขยะค่ะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกันเป็นรายวันเลยทีเดียวนะแล้วบางครั้งเนี่ยพอเป็นเทศกาลขยะเนี่ยก็จะมากขึ้นกว่าปกติค่ะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวหรือบริเวณที่เป็นย่านชุมชนย่านการค้าต่างๆนะคะดังนั้นคิดดูนะว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดูแลความสะอาดเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยหยุดงานยาวๆเหมือนอาชีพอื่นๆโอ้โหขยะเนี่ยจะกองล้นท่วมบ้านท่วมเมืองแค่ไหนนะคะซึ่งขยะจำนวนมากมายมหาศาลถ้าไม่มีการจัดเก็บนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแน่นอนล่ะค่ะก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆมาสู่มนุษย์เราได้นั่นเองต่อมาอันดับที่6ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศค่ะเพราะอะไรนะคะในช่วงวันหยุดยาวแน่นอนค่ะก็จะต้องมีคนเดินทางเนาะทั้งกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งก็มีทั้งใกล้และไกลซึ่งบางสถานที่เนี่ยบางทีการเดินทางทางอากาศเนี่ยก็อาจจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าถูกไหมยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงหยุดยาวเนี่ยโอ้โหเรียกได้เลยนะคะว่าสนามบินแตกค่ะคนไต้หวันเองนะคะพอคลายล็อกดาวน์ค่ะหลังจากโควิด19แล้วเนาะด้วยความที่ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันนานนะคะช่วงหยุดยาวนะคะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ตามเนี่ยนะโอ้โหสนามบินเนี่ยแตกตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังจะต้องไปถึงก่อนล่วงหน้านะคะเป็นเวลานานพอสมควรเลยทีเดียวนะเพื่อที่จะไม่ได้ตกเครื่องค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยแหละบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศเนี่ยก็จะต้องทำงานอยู่ตลอดเลยนะคะในช่วงวันหยุดยาวนะคะยิ่งไปกว่านั้นในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยคนไปใช้บริการเยอะโอ้โหภาระงานต่างๆเนี่ยหนักเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติเกือบเท่าตัวอย่างแน่นอนต่อมาอันดับที่5ค่ะก็คือฟูอู้เย่ค่ะหรือว่าธุรกิจภาคบริการนั่นเองนะคะธุรกิจภาคบริการในที่นี้ค่ะก็จะเป็นพวกห้างร้านอาหารต่างๆนะคุณผู้ฟังที่บอกเลยล่ะค่ะว่าหยุดไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะประชาชนเนี่ยก็จะใช้ช่วงหยุดยาวนั่นแหละออกไปท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยในการทำเป้าทำยอดนะดังนั้นพนักงานของห้างร้านต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ได้หยุดงานกันค่ะอาจจะมีการปิดเร็วกว่าปกติแต่ว่าไม่ได้มีการหยุดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนมาอยู่เวรกันเนาะนั่นก็เพื่อยอดขายนั่นเองนะคุณผู้ฟังและก็เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในช่วงเทศกาลต่างๆด้วยต่อมาอันดับที่4ค่ะก็คือเหมยถี่เหรินเหวียนนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชนนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าอาชีพนี้เหมือนจะได้หยุดแต่ลึกๆแล้วก็จะต้องมีการอยู่เวรเฝ้าเวรกันเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอก่อนจะถึงช่วงหยุดยาวต่างๆเนี่ยเนาะหลายๆสถานีหลายๆสื่อเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการสต็อกคลิปสต็อกรายการสต็อกเทปวิดีโอนู่นนั่นนี่อะไรไว้กันอยู่แล้วถูกไหมแต่ค่ะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวเนี่ยต้องบอกเลยว่าหยุดไม่ได้นะผู้ฟังนะเพราะว่าก็จะต้องนำเสนอข่าวให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะที่ในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะประชาชนก็มักจะรวมตัวกันที่บ้านนะคะหรือว่ารวมตัวกันตามสถานที่ต่างๆถูกไหมการรายงานข่าวสารนะคะให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทันท่วงทีเนี่ยก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถวางแผนในเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะดังนั้นอาชีพสื่อค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่จะไม่ได้หยุดในช่วงวันหยุดยาวเหมือนกับคนอื่นเขาเนาะอย่างที่ RTI เองก็เช่นเดียวกันค่ะสังเกตไหมคะว่าตรุษจีนเนี่ยเรายังมีข่าวสารนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งนอกจากจะเป็นข่าวสารทั่วไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของการเตือนภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวได้ด้วยนั่นเอง ต่อมาอันดับที่3ค่ะก็คืออีฮู่เหรินเหวียนค่ะหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่แบบทุกอย่างเลยนะที่มีความเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ค่ะก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนอยู่เวรกันในช่วงวันหยุดยาวนะคะนั่นก็เพราะว่าอาการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนค่ะยิ่งในช่วงวันหยุดยาวนอกจากอาการเจ็บป่วยโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะยังมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วก็มีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อาจจะมีเข้ามาได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะดังนั้นเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะไม่ได้หยุดเหมือนอาชีพอื่นๆเขานะคะสังเกตไหมล่ะคะว่าจะมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะว่าโอ้โหแผนกฉุกเฉินเนี่ยอัดแน่นไปด้วยผู้คนนะคุณผู้ฟังเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแผนกปกตินะคะก็จะไม่ค่อยเปิดให้บริการกันเนาะดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลเนี่ยก็จะมาอยู่กันในโรงพยาบาลส่วนของแผนกฉุกเฉินเพื่อคอยให้บริการเราตลอด24ชั่วโมงด้วยนั่นเองต่อมาอันดับที่2ค่ะนั่นก็คือจริงช้าหรือว่าตำรวจคุณผู้ฟังแน่นอนล่ะค่ะมีตำรวจที่ไหนอุ่นใจที่นั่นนะคะยิ่งเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวด้วยนะโอ้โหประชาชนเนี่ยมีการเดินทางสัญจรไปมานะคะมากมายเลยทีเดียวนะดังนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจรด้านการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนเนี่ยก็จะต้องมีการอยู่เวรแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นกับประชาชนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะคุณผู้ฟังนะซึ่งจากการได้ติดตามข่าวสารในไต้หวันนะคะก็จะพบเลยล่ะค่ะว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจเข้มนะคะในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเมาไม่ขับการจราจรการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ออกลาดตระเวนในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยโอ้โหนะเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติด้วยนั่นเองและสุดท้ายอันดับที่1เลยค่ะของอาชีพที่คนไต้หวันเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ลำบากแล้วก็ไม่ค่อยได้หยุดในช่วงวันหยุดยาวนะคะนั่นก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการคมนาคมขนส่งทางบกค่ะทางบกในที่นี้แน่นอนค่ะก็จะต้องแบบเป็นพวกรถบัสรถรับส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้านั่นเองนะโอ้โหนะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ลำบากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าการคมนาคมหยุดเมื่อไหร่หมายความว่าประเทศเนี่ยจะหยุดชะงักทันทีและประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยจะทำอย่างไรถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการคมนาคมขนส่งในประเทศเนี่ยก็จะหยุดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวที่อาจจะมีการต้องกลับไปยังภูมิลำเนามีการขยับขยายเคลื่อนตัวอพยพของฝูงชนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคนแตกทุกสถานีนะคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนะคะหรือว่าจะเป็นรถไฟข้ามเมืองเนี่ยเนาะอาจจะต้องมีการจองตั๋วล่วงหน้าบางคนจองตั๋วตกรถอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปัญหาล้านแปดเลยทีเดียวนะคะที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องคอยอยู่เวรคอยจัดการดูแลควบคุมให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้อย่างราบรื่นค่ะซึ่งหากใครติดตามข่าวสารก็จะทราบเลยนะคะว่าเขาก็จะมีการวางแผน1แผน2แผน3เพื่อรองรับปริมาณฝูงชนในแต่ละระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันของช่วงวันหยุดยาวนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะกับ10อันดับอาชีพนะคะที่ต้องเหนื่อยลำบากแล้วก็ต้องทำงานในช่วงวันหยุดยาวเนาะเอาเป็นว่าถ้าเรานะคะได้มีโอกาสหยุดยาวพักผ่อนสบายใจแล้วเห็นกลุ่มคนในอาชีพเหล่านี้เนี่ยเขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ให้ความร่วมมือกับเขาด้วยนะคะการให้ความร่วมมือเนี่ยนอกจากจะทำให้เขาทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วสิ่งสำคัญเลยค่ะก็จะทำให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขเรียบร้อยนั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
อยากส่งเงินเดือนกลับบ้านอย่างปลอดภัยระวังตกเป็นเหยื่อและถูกหลอกโอนเงินผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินจึงจะปลอดภัยและมีหลักประกันหากเกิดข้อพิพาททางการเงินสามารถยื่นขอความช่วยเหลือจากศูนย์ระงับข้อพิพาททางการเงินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทำงานอย่างราบรื่นส่งเงินกลับบ้านอย่างปลอดภัยโฆษณานี้สนับสนุนโดยศูนย์ระงับข้อพิพาททางการเงิน